Voice of America.
እዚ ኣብ ታሕቲ 2009 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ማዕቀባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቀባት ንዝተነብረ ውሳነ ዝጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ። እቲ ማዕቀብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስትታት ነፂግዎ እዩ። እቲ ማዕቀባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቀባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ። እቲ ማዕቀባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቀባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ። ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለውን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑሎም። እዚ ምልዓል ማዕቀባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን። ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ከተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንጻር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ፀኒሓ እያ። ሕጂ ማዕቀባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብታ ሃገር ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ። ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቅን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቀባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም። ግን ማዕቀቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቀብ ኣመልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይ ኣውፂኡሎም። እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቀብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቀባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳነ ማዕቀባት ንምንታይ ተወሲዱ፣ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና፣ እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም። እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቀባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ኢልዎሎም። ሳዕቤ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምንቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም። እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከም ልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎም። ባይቶ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቀባት ዝሓለፈ እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቀባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም።